Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, ցերեկային եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Ոչ իշխանական ուժերն անդրադառնում են շաբաթօրը Հայաստանի նախագահի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին արած հայտարարությանը։ Ըստ նրանց, Սերժ Սարգսյանը բացահայտ ուղղորդել է սահմանադրական դատարանին։ Մաքսային միություն մտնելու դեպքում մասնագետները կանխատեսում են դեղորայքի գների զգալի բարձրացում։ Սոցիալական պայմաններից դժգոհող մի շարք ազատամարտիկներ վրդոված են իրենց պայքարին երկրի նախագահի տված գնահատականից։
Ինչ վերաբերվում է նվնվոցներին, բաներին, այստեղ հենց Թիրախին ԱԿՊ Վալոդիա Ավետիսյանը, որի համար մենք հիմա ոտի ենք կանգնել։
Սակայն նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Քութայիսի քաղաքային դատարանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Վրաստանի նախկին վարչապետ ներքին գործերի երկարամյան նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցը մեղավոր է ճանաչվել պետական բյուջեի միջոցներից ընտրակաշարք բաժանելու, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչներն այս դատավճիռն արդեն իսկ որակել են որպես քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ։ Պաշտոնական Բաքուն վստահ է, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Հայաստանի հետ հարաբերությունների խնդրում կկատարի նախկինում տված իր խոստումները և չի դիմի որևէ քայլի, որ քաղաքացի Ադրբեջանի ազգային շահերին։ Այս մասին այսօր Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի վերլուծական բաժնի ղեկավար Էլնուր Ռասլանովը, նրա խոսքով պաշտոնական Անկարան նախագահի վարչապետի, ինչպես նաև արտգործնախարարի Մակարդակով բազմիցս հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի միմիայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումից հետո։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր Բերլինում ընդունելու է ուկրաինական դիմության երկու առաջնորդներին՝ Վիտալի Կլիչկոին և Արսենի Յացենյուկին, երեք խոսերով Կիևի անկախության հրապարակում կայացած հերթական հանրահավաքի ժամանակ։ Յացենյուկն ասել է. «Մեր այցի նպատակն է Գերմանիայի ղեկավարության հետ Ուկրաինային հատկացվելիք տնտեսական օգնության, ինչպես նաև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցերը քննարկելը»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին երեք արևելյան Ադրբեջան գավառում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է, որ առանձնակի հույսեր չի կապում երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային հանրության հետ ընթացող բանակցությունների հետ։ Սա մի ճանապարհ է, որը ոչ մի տեղ չի տանում, նշել է Խամենեին, հավելելով. «Ես առանձնապես լավատես չեմ, սակայն համարում եմ, որ դրանց անցկացմանն ընդդիմանալը ճիշտ չէ», նշել է Խամենեին։ «Հիշեցնեմ, բանակցությունների նոր փուլը կապված Իրանի միջուկային ծրագրի հետ մեկնարկի վաղը Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում»։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երկրապահ կամավորականների միության շաբաթօրը կայացած 10-րդ համագումարի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը բուռն քննարկումների առարկա է դարձել։ Պատասխանելով երկրապահների հարցերին, նախագահը կրկին դրական գնահատական է տվել բողոքի մեծ ալիք առաջացրած կենսաթոշակային բարեփոխումներին, ինչը իշխանական գործիչների պնդմամբ ճնշում է դեռևս վճիռ չկայացրած սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Իր ելույթում նախագահը այդուհանդերձ չի բացառել, որ օրենքում կան անհարթ շտկման ենթակա իրավաբանական ձևակերպումներ։ «Մենք պատրաստ ենք այդ անհաջող ձևակերպումներն ուղղել, բայց իմաստը չի փոխվելու», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա հերը Բուլղադարյանն է փոխանցում օրենքին ընդդիմացող գործիչների հակափաստարկները։
Ոչ իշխանական ուժերը անդրադառնում են անցած շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի մասին արած հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, որ երկրապահ կամավորականների միության 10-րդ համագումարի ժամանակ Սարգսյանը կրկին հանդես է եկել կուտակային կենսաթոշակների օրենքի պաշտպանությամբ։ «Այսօրվա կառավարությունը որոշել է հենց այսօր այս խնդրին լուծում տալ, և ես իմ ամբողջական սատարումն եմ հայտնում այդ լուծմանը, որովհետև սա իրոք անհրաժեշտ լուծում է», ասել է Հայաստանի նախագահը։ Նա շարունակել է. «Որևէ մեծ խնդիր, նորից եմ ասում, ես այստեղ չեմ տեսնում, թեև գիտեմ, որ այսօր հանրապետության բնակչության 80%-ը դժգոհ է այդ որոշումից. Մենք ներողություն բառիս համար, երկրապահական լեզվով ասեմ, հո ախմախ չենք, որ այդ վատ բանի վրա ռեսուրս ծախսենք», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը նկատում է, որ Սերժ Սարգսյանը բացահայտ ուղղորդել է սահմանադրական դատարանին։ Նա հասկացրել է, որ համակարգը ներդրվելու է ու իր համար էական չէ, թե ընդդիմախոսներն ինչ են ասում։
«Ես Հայաստանը չեմ համարի այն տիպի երկիր, որտեղ սահմանադրական դատարանի համ համար առաջնային լինի ոչ թե նախագահի խոսքը, հայտարարությունը կամ կարծիքը, այլ օրենքը։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ բացահայտ ուղղորդել է ցանական դատարանին կամ ավելի ստույգ հանրությանը ասել է, թե ինչ է լինելու։
Սաֆարյանն անդրադառնալով ժողովրդավարական երկրների օրինակներին, երբ բարեփոխումներ են ընդնանում թեկուս հանրության մեծ մասի կամքին հակառակ, ասում է, որ ցավոք Հայաստանն այդ երկիրը չէ, ժողովրդավարական իրավիճակ չէ մեզ մոտ, նկատում է։
Եվ եթե այսօր հասարակությունը կամ իր ասած 80% դեմ է գտնական ազգային համակարգի ներդրմանը, ապա դեմը նաև այն պատճառով վստահ չի, որ իրենից, այսպես ասեմ, պարտադիր կողոպտված գումարը հենց իրեն վերադարձնելու է, ինչպես որ դա եղավ ավանդերի պարագայում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծիվ Մինասյանն ասում է, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ նախագահը չանդրադառնար այդ հարցին։ Նա նկատում է, որ նախագահին սխալ տեղեկություններ են տվել այդ օրենքի վերաբերյալ։ Նախագահը չպետք է նման կտրուկ հայտարարություններ անի, առավել ևս, որ գործը գտնվում է սահմանադրական դատարանում, և ինքն էլ նշում է, որ միգուցե օրենքում կան անհաջող, անհարթ իրավաբանական ձևակերպումներ, ասում է Մինասյանը։
Նախագահը ճիշտ կլինի, որ չանդրադառնար հարցին, ասելով, որ սահմանադրական դատարանը քննի և ըստ էության կտա հարցին պատասխան։ Եթե նախագահը փորձել է իսկապես խրճվել այս փոփոխությունների էության մեջ, ապա առնվազն պետք է համոզված լինի, որ այն երկրներում, որտեղ որ համակարգը որպես բարեփոխում ներդրվել է, հակառակը ուղիղ 80% բնակչությունը առնվազն համաձայն է եղել փոփոխությունների հետ։
Երկրապահ կամավորների միության համագումարի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը վրդովմունք է առաջացրել նաև անցած տարվա մայիսից ի վեր իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող մի շարք ազատամարտիկների շրջանում։ Սարգսյանը, հիշեցնենք, այդ պայքարը որակել էր իբրև առանձին անհատների նվնվոց, նաև ավելացրել էր, թե իրենք շատ լավ գիտեն, ով որտեղ և ինչքան արյուն է թափել։ Իդեպ, հարկ է նշել, որ ԵԿՄ նույն համագումարի ընթացքում բաց քվեարկության արդյունքում միության վարչության անդամ է ընտրվել նաև գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, հանգամանք, ինչը չի վրիպել ազատամարտիկների ուշադրությունից։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Երկրապահ կամավորականների միության անցած շաբաթավերջին հրավիրված համագումարում Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձավ նաև ազատամարտիկների կողմից կազմակերպվող հանրահավաքներին և նախագահի հրաժարականի պահանջներին, մասնավորապես ասելով. «Ունենք նաև առանձին անհատների նվնվոցը տարբեր հրապարակներում, թե մենք երկիր ենք պահել, արյուն ենք թափել և հիմա կամ շատ բարձրացեք մեր թոշակները կամ էլ հեղափոխություն ենք անելու. Մենք շատ լավ գիտենք, ով որտեղ և ինչքան արյուն է թափել»։ Նախագահ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը դժգոհություն է առաջացրել արցախյան պատերազմի այն մասնակիցների շրջանում, ովքեր տարբեր հարթակներից քննադատում են այսօրվա իշխանություններին, բարձրաձայնում իրենց սոցիալական խնդիրների մասին։ Ազատամարտիկ Սուրեն Սարգսյանը թեև ԵԿՄ անդամ է, սակայն համագումարին չի մասնակցել, ասում է, որ այնտեղ իր անելիքը չի տեսել։ Ըստ նրա, այսօր երկրապահ կամավորականների միությունը շեղվել է այն գաղափարից, որը դրվել էր կառույցի հիմքում։
Դե ինչ կապ ունի Սամվել Ալեքսանյանը երկրապահի հետ։ Ինչ կապ ունի Տարոն Մարգարյանը երկրապահին։ Բացի մի քանի ազնիվ տղերքից, որ ընդեղ կային, ԵԿՄ-ն ցավոք վերածվել ձերք բարձրացնող կնոպկա սեղմողների մեկ այլ տարբերակի, դա մեծ ցավ է, ԵԿՄ-ն պետք է վերականգնել։ ԵԿՄ-ն իր գործառույթը պիտի վերագտնի։
Իսկ դրա համար պետք է հրաժարվել այսօրվա իշխանություններից, ասում է Սուրեն Սարգսյանը։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանն էլ ասում է, թե իր համար ի վերջո հասկանալի չէ ԵԿՄ-ի համագումարն էր, թե իշխող հանրապետական կուսակցության։
Ինչ վերաբերվում է նվնվոցներին, բաներին, այստեղ հենց Թիրախին ակապե Վալոդիա Ավետիսյանը, որի համար մենք հիմա ոտի ենք կանգնել։ Կարծես թե դալիճում նստած տղաները ոչ մեկ էլ չեր ուզում, հա, իրանց թոշակները բարձրանալու։ Ու զարմանում ենք, մենք այն դալիճում, օրինակ, ես տենում եի տղաներ, ովքեր ասենք փողոցում, որ հանդիպում ենք, սաղարսում են, շատ լավ եք անում, շատ ճիշտ եք անում, բայց ի՞նչ ձևորով են հասել նորից այդ համագումարին, զարմանում ես, ու նստած ձեն չեն անում։
ԵԿՄ-ում մեծ զրույցում ասացին, որ ազատության հրապարակում կամ այլ հարթակներում ազատամարտիկների բարձրացած հարցերն օբյեկտիվորեն արդարացի են, սակայն ԵԿՄ-ն ճիշտ չի համարում այդ խնդիրների լուծման նրանց ընտրած ուղիները։ Դրանք պետք է լուծվեն համախմբված ու երկրապահի տանիքի տակ, ասում են կառույցում։
Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու հարցը անհանգստություն է առաջացրել գործարար հանրության շրջանում։ Բազմաթիվ գնահատումներով այդ միությանն անդամակցության պարագայում բազմաթիվ ապրանքներ թանկանալու են։ Ավտոներկրողներն արդեն իսկ բարձրաձայնել են իրենց մտահոգությունները, ահազանգելով, որ օգտագործված ավտոմեքենաների գները կարող են թանկանալ մինչև 3 անգամ։ Թեպետ նշվում է, որ 850 անուն ապրանքների մասով Հայաստանն ակնկալում է, որ մաքսային միության մյուս անդամները որոշ բացառություններ կանեն, կանխելով կտրուկ գնաճը։ Այժմ էլ խոսում են դեղորայքի հավանական թանկացման մասին։ Դեղորայքն այսօր հիմնականում ներգրվում է եվրոպական երկրներից և հիշյալ 850 ապրանքների ցանկի մեջ չի մտնում։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Մաքսային միությանը անդամակցելուց հետո Հայաստանում դեղերը կթանկանան։ Տնտեսագետների ներկայացմամբ, քանի որ Հայաստանում դեղեր ներկրելիս մաքսատուրք չի վճարվում, իսկ մաքսային միությունում դեղերի ներկրման համար միջին մաքսատուրքը կազմում է 8-10% և Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն դեղերի մոտ 96%-ը 105 միլիոն դոլար արժողությամբ ներկրվում է մաքսային միության անդամ չհանդիսացող երկրներից, ուստի դեղերի գները մեզ մոտ կբարձրանան։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով դեղերը այն ապրանքն են, որոնք շատ հաճախ անփոխարինելի են, առաջին հերթին իրենց որակական հատկանիշների պատճառով։ Եվ Հայաստանը, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրները, դեղեր նախ և առաջ ներկրում է զարգացած պետություններից։
Մեր հիմնական երկրները, այն երկրները, որտեղից որ բերվում է հիմնականում դեղը, դա եվրոպական երկրներն են եւ Իսրայելը։ Օրինակ Գերմանիայից բերվել է նշված 110 միլիոն դոլարի դեղորայքից 16 միլիոնը, Շվեյցարիայից 12.5 միլիոնը, Ֆրանսիայից 12.2 միլիոն դոլարի դեղորայք։
Ինչի՞ այդ դեղերը Հայաստանը չի կարողանա ներմուծել Ռուսաստանից, Բելարուսից կամ Ղազախստանից։
Դե գիտեք, տնտեսության, այսպես շատ պատկերավոր ասենք, դեղագործության ոլորտի որակի խնդիր կա։
Այսինքն այդ երկրներն իրենց գիտատեխնիկական տնտեսական
միանշանակ դուք չեք կարող համեմատել, ասենք, Շվեյցարիայի ֆարմացևտիկան, օրինակ Ռուսաստանի ֆարմացևտիկայի կամ Բելարուսի ֆարմացևտիկայի հետ։ Դրանք լրիվ տարբեր հարթություններում են, լրիվ տարբեր որակական հատկանիշներ ունեն, և չեմ կարծում, որ որևէ հիվանդ գիտակցաբար, թե ենթագիտակցաբար նախընտրի նույն անուն դեղը ռուսական արտադրության և ասենք շվեյցարական կամ գերմանական արտադրության։
Հայաստանի քաղաքական սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին անդրադարձել են նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցները։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Սամբոլցյանը։
Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք այն իրավիճակում, երբ քաղաքական իշխանության ծրագիրն է դառնում անցումը օլիգարխիայից դեպի բռնապետություն, այլ կերպ ասած, երբ նպատակ է դառնում կապիտալի վերահսկիչ փաթեթի ձեռքբերումը, տնտեսական վերնահավի և քաղաքական իշխանության շահերը բնականորեն սկսում են հակասել միմյանց, քանի որ պարզ է, կապիտալի հիշյալ փաթեթը պետք է խլվի հենց խոշոր սեփականատերերի, այսպես կոչված օլիգարխների ձեռքից։ Բնական է, որ այդ պարագայում տնտեսական վերնահավի բնական դաշնակիցը պետք է առնան հասարակության միջին խավը և լայն շերտերը։ Սա էլ է իդեպ հետ սովետական տարածքին հայտնի իրավիճակ, Խադարկովսկի մասամբ նաև Իվանիշվիլի։ Ցայսօր հայաստանյան իշխանական համակարգի կայունության գաղտնիքը եղել է իշխող և տնտեսական վերնախավերի միասնությունը, բայց իշխանությունն ինքը կապիտալի վերահսկիչ փաթեթի ձեռքբերման իր ծրագրով խախտեց կայունությունը, գրում է Իլուրը։ Յոթորի մեկնաբանը նկատում է, եկել է կողնորոշվելու պահը, բոլորը պարտավոր են արտահայտվել, կամ ընտրում են չակերտավոր ապահով Հայաստանը, կամ նպաստում են հասարակական քաղաքական լայն համախմբման ու փոփոխություններին, այդ թվում և նախ և առաջ իշխանափոխությանը։ Երրորդ դիրքորոշում չի կարող լինել, քանզի երկրում պատերազմական իրավիճակի մեկնարկը տրված է։ Սերժ Սարգսյանն իր փողոցային բառապաշարով տված գնահատականներով վերջնականապես ապացուցեց, որ երկրում դրական փոփոխություններ կլինեն միայն իշխանափոխության դեպքում, գրում է Յոթորը։ Որքանով են ուժեղ հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում, այս հարցին անդրադառնալով ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովն առաջին ԵՄ-ին տված հարցազրույցում նշում է. «Եթե այն մարգինալ խմբերից, որոնք դուրս էին եկել դեկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինի դեմ ակցիայի, նախագահի թեկնածու առաջադրվի, կհաղթի ձեզ, ես կարծում եմ ոչ»։ Իդեպ, սեպտեմբերի 3-ը Հայաստանի համար կյանքի ավարտ չէ, փոխվում են հանգամանքները, քաղաքականությունը, բայց որևէ մեկը չի երթվել, թե սա մշտական բնույթ է կրելու։ Ամեն դեպքում դա հարց է, որը պետք է լուծի հենց հայ ժողովուրդը։ Ռուսաստանին կարող է դուր գալ կամ չգալ այս կամ այն թեկնածուն կամ նախագահը, բայց որոշողը Մոսկվան չէ, նշում է Մարկեդոնովը։
Մի Միջազգային անցուդարձ սոցիալական անարդարության դեմ պայքարում է նաև Հարևան Ադրբեջանում։ Հենց երեք մի խումբ քաղաքացիներ, որոնց ձեռքից բառացիորեն խլում են տները, դուրս են եկել բողոքի։ Պետական կառույցների կոմից բնակարանների դիմաց առաջարկվող գումարն այնքան չնչին է, որ հնարավոր չի անգամ մեկ սենյականոց բնակարան գնել։ Թեման շարունակում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանգստյան օրերն Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում բավական անհանգիստ են անցել։ Մի քանի հազար ցուցարարներ երեք դուրս են եկել Բաքվի կենտրոն, իշխանություններից պահանջելու վերանայել իրենց բնակարանների ապամոնտաժման դիմաց առաջարկվող ցածր փոխհատուցման մասին որոշումը։ Մեզ առաջարկում են 1500 մանաթ 1 քառակուսի մետրի համար։ Մենք ընտանիքով բնակում ենք 10-ից 20 քառակուսի մետրի վրա։ Ուր գնանք, ինչ կարող ենք գնել 20-30 հազար եվրոյով։ Մեր պահանջն է ապահովել մեզ նորմալ կացարաններով, ասում է ցուցարարներից մեկը։ Ադրբեջանի իշխանությունները պլանավորում են ապամոնտաժել շուրջ 100 տարի առաջ կառուցված Սովետսկայա կոչվող թաղամասը, որտեղ բնակվում են ավելի քան 10,000 ընտանիքներ։ Ըստ նոր նախագծի թաղամասում կհայտնվեն էլիտար շենքեր։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի լուսանկարներով պաստառները ձեռքներին ցուցարարներն Իլհամ Ալիևից պահանջել են միջամտել և օգնել իրենց։ Սակայն նախագահ Ալիևի փոխարեն միջամտել են ոստիկանները, ովքեր ցրել են բողոքի ակցիան, թույլ չտալով ցուցարարներին իրենց բողոքի ձայնը հասցնել նախագահական նստավայր։ Ցուցարարները հայտարարել են, թե իշխանություններին մի քանի օր ժամանակ են տալիս և իրենց հարցը չլուծելու դեպքում ստիպված են լինելու դիմել կտրուկ քայլերի։
Վերադառնանք հայաստանյան իրականություն։ Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո, երբ գործն անգամ դատարան չհասավ և դադարեցվեց քրեական հետապնդումը նախկին մարզպետի որդու և թիկնապահի նկատմամբ, Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալյումյանը չի դադարում գործի քննությունը, շարունակելով քննիչից պահանջել գործի բոլոր նյութերը։ Այսօր Հայկ Ալյումյանը նոր մանրամասները հայտնել հետագա քայլերի վերաբերյալ, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանը ձախողեց Բուդաղյանների բողոքի քննությունը, այսօր հայտարարեց ընտանիքի փաստաբան Հայկ Ալյումյանը, պնդելով, թե ինչպես զինվորական դատախազության, այնպես էլ դատական իշխանության վրա ճնշում է բանեցվել պետական ամենաբարձր օղակներից։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնենք, կասեցրել է Բուդաղյանների բողոքի քննությունը, քանի դեռ քննիչը չի ցանկանում դատարան ներկայացնել քրեական գործի նյութերը։ Իսկ այդպիսի ցանկություն քննիչի մոտ չի առաջանում նաև վերաքննիչ բողոքի դեպքում, արդեն 4 ամիս է։
Դատարանը փաստելով, որ բողոքի քննությունը անհնարին է առանց քննիչի կողմից գործի նյութերը ներկայացնելու, փոխարենը քննիչից պահանջի է գործի նյութերը, որոշեց բողոքի քննությունը կասեցնել, մինչև որ քննիչը ինքը ցանկություն կարտայի նյութերը ներկայացնել դատարան։ Քննիչն էլ այդպիսի ցանկություն բնականաբար չունի։ Այսպիսով դատարանը ձախողեց բողոքի քննությունը։
Հայկ Ալյումյանի համոզմամբ հստակ է, որ գործում կան այնպիսի նյութեր, որոնք իրավապահները չեն ցանկանում հրապարակել։ Հակառակ դեպքում սպանության բացահայտումը անխուսափելի կլինի։
Այս կարգի որոշումները, այս կարգի գործերով, երբ որ կայացվում են, սովորաբար արդեն համաձայնեցված են լինում և վերաքննիչը վճռաբեք դատարանում։ Զավեշտը տեսեք, այն որ քննիչը դատարան չի ներկայացնում նյութերը, դատարանը դիտել է անհաղթահարելի ուժ և այդ հիմքով կասեցրել բողոքների քննությունը, այսինքն քննիչի քմաճույքը դատարան
Բուդաղյանները հիասթափված են դատարանի այս գործելավոճից և այժմ սպառում են ներպետականատյանները բողոքը եվրոպական դատարան տանելու համար։
Ճիշտ է, մենք այնքան էլ լավատես չենք այն առումով, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ ճնշումներ կարող են լինել և կլինեն դատարանի նկատմամբ, բայց այնուամենայնիվ, երբ դիմում ես դատարան, բոլոր դեպքերում ինչ-որ հույսեր ունես, որ կարող է արդարադատություն իրականացվի։ Սակայն մոտավորապես 4 ամիսների ընթացքում մենք տեսանք, որ դատարաններից նույնպես դժվար է ակնկալել արդարադատություն, եթե գործը վերաբերվում է այնպիսի անձանց, ովքեր որ որոշակի հովանավորությունից են օգտվում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը
անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, մեր հաջորդ հաղորդումը 16:00-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։
Thank you.